Tačno je 22:30.
Beograd 1.
10:30.
10:30.
10:30.
O kulturi.
U 10:30.
Počinje 10:30, za danas izdvajamo. Slikarstvo ili ništa. U 85. godini preminuo slikar, profesor i akademik Vladimir Veličković. Savršeni kandidat, bračna priča i među zvezdama današnje pokretne slike na Mostri. Stari konak, zaboravljeni dvor Aleksandre i Drage Mašin u Muzeju primenjene umetnosti. Počnimo ljubav iz početka i počnimo zagrevanje za bitev, najavljena alternativa stvarnosti u alternativnim prostorima. Ovo je 10:30, ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. In memoriam, Vladimir Veličković, jedan od najvećih srpskih slikara, preminuo je u 85. godini. Završio je arhitektonski fakultet u Beogradu. Za člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 85. godine. Bio je prvi Srbin koji je postao član Francuske akademije lepih umetnosti. Odlikovan je i francuskim ordenom viteza Legije časti. Pravio sam malo kompromisa u životu, u slikarstvu, nijednom, govorio je Vlada Veličković u sedmici Radio Beograda 1.
Možda sam ja i nekakva vrsta primera za to da su recimo nešto što sam ja doživljavao i preživljavao kao dete ostavilo izvesne tragove koji su se razvijali i sa mnom i sa mojim radom, da je tu jedna motivacija, taj svet koji sam ja na neki način definiso sa simbolima određenim koji imaju jedno svoje značenje, ne samo simbolično, nego mora da bude i ta likovna transpozicija, interpretacija prisutna, tako da sam ja bio i ostao veran jednoj tendenciji, jednoj tematici koja, kad sam bio na tim početcima, Pavle Vasić, kritičar čuvenih politike, nazivao da to nije plezir pour les yeux, zadovoljstvo za oči. Tako da sam tu negde iskliznuo iz te recimo definicije da je slika nešto što treba da bude taj famozni plezir pour les yeux. Ja sam vrlo rano počeo da se bavim i interesujem za crtež, za sliku, i sama činjenica da sam od 16. godine, od kad mi traje i staž za penziju, bio prisutan na ovoj našoj likovnoj sceni. Naravno, sa skromnim učešćem, ali sa učešćem ipak. Znači da sam ja već tih prvih mladalačkih dana sebi zacrto put, i bilo je to slikarstvo ili ništa drugo. Što se tiče moje pripadnosti, ja sam svu svoju tu likovnu poetiku začeo ovde i odneo je u Pariz. Ja sam nju sa vremenom samo razvijao. Prema tome, ono što je bilo moguće, ja mislim samo moguće, da čovjek kao ja iznese u svet, to je bilo to moje pripadništvo ovom tlu.
Datum i mesto sahrane Vladimira Veličkovića bit će naknadno saopšteni. Telegrame saučešća porodici uputili su predsednik Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić i ministar kulture Vladan Vukosavljević.
Deset i po.
U Cinemaskop.
Slušate Deset i po. U Veneciji traje Međunarodni filmski festival. Tamo je naš specijalni izveštač, kolega Nenad Dukić. Nenade, kakav je dan na Mostri posle večeri otvaranja?
Pa vrlo dobro. Festival je počeo na, rekao bih, solidan način. Sinoć je, kao što si rekla, otvoren festival i to otvoren je novim filmom japanskog reditelja Koreede Hirozakua. Malo neobičan film jer se očekuje, ne očekuje baš od japanskog reditelja da napravi tipično evropski film, ali poznati reditelji, bez obzira iz kog dela sveta, s vremena na vreme pokušavaju da urade nešto potpuno drugačije. Tako je Koreeda napravio francuski film na tipično francusku temu. Glavni lik je zvezda francuskog filma, igra tu zvezdu Catherine Deneuve, dakle gotovo da je jednim delom biografski film. Ona piše memoare, dolazi ćerka iz Amerike, dolazi do konfrontacije između majke i ćerke i tako dalje. Ćerku igra Juliette Binoche, tako da su dva glavna lika baš ono udarne zvezde francuskog filma. Solidan film, dobar dijalog, priča lepo teče. Neki su bili malo razočarani, oni koji su očekivali rediteljska rešenja koja znamo iz prethodnih koredinih filmova. Međutim, ovo je, kao što rekao, njegov izlet u nešto drugo i to nešto drugo je, po mom sudu, sasvim dobro. Međutim, današnji dan je obeležio jedan američki film i to na svaki način, i kao film i ono što se događalo na crvenom tepihu. Ad Astra se zove novi film Jamesa Greya, science fiction, znači naučna fantastika, bliska budućnost, NASA van našeg solarnog sistema traži mogući život, vrlo dobro psihološki građena priča o odnosu dva glavna lika prema etičkim problemima i dilemama čovečanstva, a povodom te pomenute istrage i potrage za mogućim životom van našeg solarnog sistema. I glumačka podela je jaka, Brad Pitt igra glavnu ulogu i tu su još Tommy Lee Jones i Donald Sutherland, tako da je po prirodi stvari bilo uzbudljivo na crvenom tepihu večeras. Sutra ide opet jedan uzbudljiv dan zbog toga što će novi film predstaviti jedan od najznačajnijih reditelja svetskog filma, Roman Polanski, koji, ja ne znam, ja mislim da on ima jedno 82-84 godine, Oficir i špion, to je engleski prevod, a film se zapravo zove Optužujem, francuska je produkcija. Optužujem se je bio članak Emila Zole francuskom predsjedniku, a tema filma je vrlo francuska u čuvenoj aferi Dreyfus, koja je, kao što znate, krajem 19. veka prodrmala Francusku i na jedan bitan način uticala na politička zbivanja u Evropi tog vremena.
Hvala vam. Hvala vam. Hvala, Nenade. Čućemo se i sutra da čujemo kako je prošao Polanski. Izložba Stari konak, zaboravljeni Beogradski dvor otvorena je u Muzeju primenjene umetnosti. Izložba je zajednički projekat ovog muzeja i Muzeja grada Beograda. Slušamo prilog Maje Milić.
Stari konak nalazio se na prostoru današnjeg Pionirskog parka. U svojoj nešto više od 6 decenija dugoj istoriji menjao je namenu od privatne vile imućnog trgovca i ustavobranitelja Stojana Simića, preko rezidencije kneza Aleksandra Karađorđevića, sve do dvora u kome su vladala tri Obrenovića. Izbor predmeta i fotografija u okviru ove izložbe najbolje ocrtava veliki kontrast između vremena pre i posle majskog prevrata. Tu su s jedne strane delovi salona kralja Aleksandra Obrenovića, a s druge strane zavese iza koje su se Aleksandar i Draga krili u noći prevrata, na kojoj su još uvek vidljivi tragovi krvi. Izložene su 64 fotografije i predmeti koji se na njima mogu videti, kaže autorka izložbe, kustos Muzeja primenjene umetnosti Jelena Perać.
Fotografije zapravo predstavljaju jedini dokaz da je taj konak ikada postojao, s obzirom na samu prirodu medija fotografije, koja je, dakle, realistična fotografija i se verovatno ujedno predstavlja najubedljiviji, najvalidniji dokaz da je taj konak zaista postojao. Sačuvani su naravno i dokumenti o postojanju starog konaka, inventari koji su sačinjeni nakon prevrata i nakon rušenja starog konaka, ali prosto ove fotografije zaista predstavljaju najvalidniji dokaz, kao što sam rekao, njegove istorijskoj prisutnosti. Zbog toga smo rešili da upravo na ovaj način koncipiramo izložbu i da ove fotografije zapravo prvi put i predstavimo javnosti.
Najveći broj predmeta koji su se nalazili u starom konaku otuđen je putem aukcijskih prodaja, a konak je srušen u avgustu 1904. godine, samo godinu i po dana nakon majskog prevrata, u kome su kralj Aleksandar Obrenović i kraljica Draga ubijeni. Način na koji se odigralo rušenje konaka prava je ironija istorije, kaže autor izložbe, viši kustos Muzeja grada Beograda Vladimir Tomić.
Stari konak je srušio vladar, inicirao njegovo rušenje, vladar koji u tom konaku odrastao. Petar Karađorđević nije rođen u starom konaku, ali kao jednogodišnji bebe došao u konak sa svojim roditeljima i svojih 13 godina dečaštva proveo u starom konaku. On je došao 1903. na presetu na način na koji je došao. Nije se uselio u stari konak, on se uselio u tada novi dvor, to je ono što mi danas zovemo stari dvor. I jednostavno odlučio je da se to sruši. Bilo je zanimljiv trenutak tog rušenja. Stari konak je srušen u julu i augustu 1904. godine, par nedelja pre krunisanja kralja Petra. Stvari su iznete, prodate, razvučene na mnogo mesta i na mnogo strana. I jednostavno čitava priča izgleda ovako kada gledamo sa strane, kao da je nekomu bilo cilj da se ne samo sruši konak, nego da se čitava jedna priča o jednoj dinastiji koja je vladila Srbijom dosta dugo zabašuli i sklonili.
Kralj Aleksandar Obrenović i kraljica Draga važili su za veoma kontroverzan vladarski par. Odnos prema njima ipak je bio veoma nepravedan, ali se tokom istorije promenio, smatra istoričar umetnosti i autor izložbe Dejan Vukilić.
Polako se vraća taj dug prema njima, oni su nepravedno skrajnuti, jesu bili kontroverzni svakako, znači o tome možemo diskutovati, ali opet čitav taj period njihove vladavine nije bio obeležen samo negativnim događajima. Uzmimo za primjer samo da je kralj Aleksandar otkupio recimo dugove manastira Hilandar, da za tih 10 godina nije vođen ni jedan rat, to opet nešto kazuje. Povoljnija slika o njima se javlja, da kažemo, kada je već politička paradigma smenjena 90. godina, kada je uopšte bilo moguće vratiti te neke teme iz nacionalne istorije. Tako da malo po malo mislim da se ta slika poboljšava, ona je još uvek, da kažem, zatamljena samom činjenicom da na mestu na kome stajao nekada stari konak, a gde su oni skončali na najtragičniji mogući način, njihova tela su izbačena kroz prozor, to mesto do danas nije dostojno obeleženo. Mislim da odatle treba i početi.
Cilj izložbe nije samo da se predstavi priča o starom konaku, već da se ukaže i na sve one zaboravljene i otuđene delove naše baštine, koje ipak treba zaštititi i sačuvati kao deo kulturnog nasleđa. Izložba Stari konak, zaboravljeni Beogradski dvor, trajeće do 25. septembra, a stručno vođenje je najavljeno za 19. septembar u 19:00 u Muzeju primenjene umetnosti.
Sad idemo u Niš, dan pre završetka filmskih susreta. Ovogodišnju glumačku feštu sumiraju umetnički direktor Vladan Živković i naš Vladimir Đudović.
Vladane, vi ste umetnički direktor festivala. Ja kao novinar koji dolazim ovde iz godine u godinu, za ovo izdanje festivala primećujem nekoliko stvari. Odličan filmski program, tako se zadesila produkciona sezona.
Tako je.
Druga stvar, festival se vratio na mesto rođenja i na mesto koje mu pripada u simbol Niši, simbol festivala Hotel Ambasador.
Tako je.
Ima puno gostiju i puno je publike, znači letnja pozornica iz večeri u večer je puna. Time sam ja kao novinar i čovjek koji voli ovaj festival jako zadovoljan. Čime ste vi kao umetnički direktor zadovoljni ove godine?
Pa ja jedino čime nisam zadovoljen, to je odziv glumaca. Ali s obzirom da je situacija kod nas takva da mi generalno kampanjski radimo na oruk, trenutno se u Beogradu snima 7 serija. glumci, ja ne mogu ni jednom glumcu da kažem, kolegi da kažem, ej, dođi u Niš, prekini snimanje ili nemoj da snimaš, nego dođi u Niš. Prosto, kogod mi se javi, reku, nažalost, ja ne mogu da dođem. Pitam zašto, pa kaže, snimam. Onda snimaj, bre, ka, pusti festival. Iako moja uloga nije da oteram ljude s festivala, nego da, upravo da ih dovedem na festival. Prosto je takva situacija. No, mimo toga, ja sam veoma zadovoljan i glumcima koji su prisutni, mnogi od njih dođu uveče, poklone se ujutru, se vrate za Beograd na snimanje i tako dalje. Tako da, što se svega generalno tiče, ja sam veoma zadovoljan. Ne smem da kažem da sam zadovoljan dok se ne završi poslednje veče, jer je poslednje veče uručenje nagrada. Ja znam da će biti i prezadovoljnih i nezadovoljnih, ali to je festival, to su nagrade.
I da ne zaboravimo, svake večer i po 3000, 2000, 2500 ljudi koji iz večeri u veče, yes, kad počne kiša, otvore svoje kišobrane i nastave da gledaju
prenos. To je tačno. Kažu da se ponovila, ne znam tačno, kad su išli Mi nismo anđeli. Ti znaš da tu situaciju, kad sam ja izašao, pljušti, otvorilo se nebo. Ja izađem pred publiku i kažem, poštovani gledalci, oni sede pod kišobranima. Ovi koji su blizu, bliže pratnu, oni su imali nasrešnicu i svi se popeli na binu. Svi gledaju gore, platno. Ja izađem, poštovani gledalci, nažalost, mora da se prekine. Sutra ćemo prikazati kao treći film. Kad ono,
pusti nam film.
Ja kažem, rekao,
molim lepo,
vaša želja, puštamo film dalje. I tako se završi i to veče.
Na mesto umetničkog direktora možete da predlažete da se nekad suprotstavite ostalim delovima organizacije.
Da.
Šta je ono što biste kao čovek koji je duboko u organizaciji ovog festivala, kao neki sledeći logičan korek u razvoju festivala mogli da vidite? Neki kažu, pa ne bi bilo loše da ovo bude takmičenje regionalno, a za sa druge strane ne bi to malo gušilo nacionalni značaj koji ovaj festival ima?
Ja ne bih rekao. Evo iz kog razloga. Budući da sam ja godinu dana već u tom upravnom odboru Filmskog centra Srbije, i sve je lošiji i lošiji položaj kinematografije u svim delovima bivše Jugoslavije. Mi smo prosto prinuđeni da se vezujemo. Srbija sa Hrvatskom, sa Bosnom, sa Makedonijom, sa Crnom Gorom, jer jedino tako može da se napravi pristojan film. Navlačiti, kažu, navlačiti ko pijan gaće, to je najgore. Onda dolaze kompromisi, onda aj nećemo da putujemo na snimanje, ne znam, lupam u Pulu, ćemo da snimimo to negde
u Sićevačku
domu. To je, i mi smo sve bliži tome da ipak otvorimo Niški festival i vratili smo ga u ambasador, zašto ne mi vratili u Jugoslaviju, tačno.
Za ovo izdanje svaka čast, kao i za prethodno. Hvala vam na ovom vremenu odvojenom za slušalce Radio Beograda i jedva čekam taj veći, jači Niški festival, jer ovaj grad i vaša profesija to zaslužuje.
Ako ga doživim, i ja.
U prozi.
U knjižari Delfi održana je promocija romana Veliki knez. O događajima koji su se desili 200 godina pre Nemanjića govorili su autorka Biljana Gojković i urednik knjige Srđan Krstić. Izveštaj Aleksandar Drobac.
Krvave borbe i prevrtljiva diplomatija u kojima državni interesi remete porodične, prijateljske i ljubavne odnose ispisuju stranice knjige Veliki knez. Slušamo autorku ove romansirane istorije Biljanu Gojković.
Glavni junak je Petar Gojniković, koji je zapravo i krenuo sa tim objedinjavanjem srpskih zemalja. On je pod svojom vlašću držao Rašku i onu Drinsku oblast, Bosnu, i Travunija je bila isto priključena toj državi, a on je želeo da objedini sve, dakle i Neretljansku oblast, Zahumlje i Duklju. I priča počinje time kako je on uspeo da zauzme deo Zahumlja i da pripoji Neretljansku oblast. Međutim, desila mu se nevolja sa bugarskim carem Simeonom, koji je najpre napao. Petar ga je pobedio u boju, ali onda su se sastali, pošto su oni kumovi bili, sastali su se da pregovaraju i bugarski car Simeon je na prevaru uhvatio Petra, strpao ga u tamnicu u Bugarskoj i tako je zapravo on prekinut u tom delu. Kasnije će to delo nastaviti jedan od naslednika. Sad sledi nastavak, pošto Petar Gojniković završava u Bugarskoj tamnici i nasleđuje ga rođak Pavle Branović, koji će to jedno 3 godine vladati, smenit će ga drugi rođak Zaharije Pribisavljević, on će neke 4 godine, ali i on će isto biti smenjen, jer tu su Bugarska i Vizantija dosta mešale. Onda jedan je pretendent jedne strane, drugi pretendent druge strane i na kraju se pojavljuje Časlav Klonimirović, znači poslednji rođak, zapravo poslednji iz dinastije Višoslavić, koji će završiti put, mislim ono što je Petar Gojniković počeo. On će to završiti i stvoriti Srbiju kakvu je znamo.
Urednik knjige Srđan Krstić ističe da su ovakva dela uvek na razmeđu istorije i romana.
Ja sam nadležan za onaj deo romana. Koliko sam vidio, bilo to mnogo više u nekoj prvoj verziji, bilo je mnogo više istorije, mnogo manje romana. Ja sam se trudio da autorka, koja inače studirala dramaturgiju, da ipak više posveti pažnje tom delu priče. Tako da mi je ovde uz obilje istorijskih podataka, koji... Ja kažem, uvek u romanima istorija je uvek uslovna, znači ne treba to shvatiti kao udžbenik istorije, ali možda kao jedan uvod u neko, za one ljude koji bi želeli nešto više da saznaju, da mogu to da pronađu nekim drugim izvorima, da u tom samom vremenu nema mnogo preciznih i jasnih izvora, ali ovde zato postoje dosta strasti, postoje ta jedna, ja bih rekao, porodična hamletovska, glembajevska atmosfera, kad likovi, braća, stričevi, svi su u nekim odnosima strasti i vlasti. Eto, to je neka naša, što bi rekli, možda zaboravljena igra prestola bez Majeva, ali sa Srbima.
Biljana Gojković rođena je u Beogradu krajem 60-ih godina, gde je studirala srpski jezik i književnost, kao i dramaturgiju. Pronašla se u istorijskim romanima i bavi se proučavanjem srpske istorije, pogotovo perioda pre Nemanjića. Veliki knez je prvi deo njene sage o srpskim vladarima iz 10. veka.
Izložba slika rumunskog umetnika Dorina Coltofeanua otvorena je u Muzeju Vojvodine. Gostovanje te postavke predstavlja prvi korak kulturne razmene između Muzeja Vojvodine i Muzeja umetnosti u Temišvaru, grada koji je iz Novog Sada proglašen za evropsku prestonicu kulture 21. Zabeležio Milan Rakić.
Slike Dorina Coltofeanua postavljene na izložbi nastale su u prethodne 3 godine. Na njima su prisutni istorijski, kulturološki i etnološki motivi, od pejzaža, spomenika kulture do predmeta iz svakodnevne upotrebe. Ideju da se stvaralaštvo ovog savremenog rumunskog umetnika predstavi novosadskoj publici dao je direktor Muzeja umetnosti u Temišvaru Viktor Neumann, koji najavljuje i naredne korake u ostvarenju saradnje dvaju kulturnih institucija.
Daši, kratka sensula česta, imamo projekat, već se o tome i razgovaralo sa predsjednikom pokrajine Vojvodine, da se organizuje izložba koja da prikaže rumunsku kraljevinu i rumunsku kraljevsku kuću i srpsku kraljevinu i srpsku kraljevsku porodicu, koje su doprinele kada se pre 100 godina potpisao mirovni ugovor.
Prema rečima pokrajinske sekretarke za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, Dragane Milošević, ova izložba predstavlja početak saradnje naših kulturnih institucija sa srodnim ustanovama u Rumuniji.
Primera radi i Srpsko narodno pozorište ima niz sporazuma potpisanih posebno, evo sada kada govorimo o Temišvari u odnosu sa Rumunijom, sa Temišvarskom operom imaju potpisan sporazum. Evo jedan od primera, brojni su primeri drugih ustanova i ono što je takođe od izuzetnog značaja ne samo i razmena umetnika i kroz ovaj vid izložbi, već i obeležavanje 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Rumunije i Srbije.
Izložba Dorina Koltofeanua otvorena je do kraja septembra, dok je naredne godine u planu otvaranje postavke iz kolekcije Muzeja Vojvodine u Muzeju umetnosti u Temišvaru. U nameri je realizacija zajedničke izložbe ovih kulturnih institucija 2021.
Predstojeći Bitef obeležit će odigravanje predstavu u alternativnim prostorima. Ove godine cijela druga polovina festivala bit će smeštena u nekoliko hala Luke Beograd, najavili su organizatori. Umetnički direktor Bitef festivala Ivan Medenica nada se da će predstave posebno u završnici pružiti alternativu našoj i svetskoj stvarnosti. Detaljnije u razgovoru koje je Mira Knežević vodila sa direktorom Bitef teatra Milošem Latinovićem.
Ovo je negde finiš, ajde da tako kažemo, u organizacionom smislu, zato što ima još 3-4 nedelje, nepun mesec do otvaranja festivala, ali organizaciono sve mora da bude pripremljeno mnogo ranije od onog datuma koji je određen i kojeg zovemo otvaranje festivala. Tako da ta vrsta uzbuđenja je prisutna, ali tim je u određenom smislu uigran i na neki način već dugo radi i zajedno i dugo radi na pripremi festivala da nema nekih velikih problema u organizacionom smislu. Nadam se da će ta organizacija iznedriti i jedan kreativno zanimljiv, intrigantan i lep festival koji nas očekuje.
Sa sloganom počnemo ljubav iz početka. Bitefovska publika verna, a i ona koja dolazi, za nju to možda i važi, a za nas verne Bitefu ne važi.
Naprosto ovo je poziv da počnemo da živimo životom dostojnim ljudi, da počnemo da obraćamo pažnju na druge koji žive pored nas, da činimo sve da i njima kao i nama bude lepo, pristojno i komotno u životu. I u tom kontekstu je Bitef želeo da napravio jedan iskorak prema ljudima, prema svima onima, ne samo pozorišnoj publici, nego i svima onima koji žele da u ovoj sredini i ovom svom životu koji je kratak i koji brzo prođe na ovom svetu nešto promene ili nešto na kraju krajeva učine. Počnemo ljubav iz početka, predivan slogan i ne samo to, rekao sam i poziv da odbacimo ono što nas je opterećivalo i da pokušamo da u nekim godinama koje su ispred nas učinimo svi sebi, ali i svima drugima život lepši.
Očekujemo da predstave potpuno odgovaraju ili bar delimično odgovaraju ovom sloganu. Imamo glavni program, prateći program, mnogo dešavanja, mnogo različitih mesta gde će biti igrane predstave.
Upravo to je bila ideja i želja da navedemo ljude da počnu ljubav od onoga mesta ili od onoga čovjeka koji im najviše u tom trenutku odgovara. Nisu predstave, da kažem, lake, kao što ni početi nešto iz početka, pa ni ljubav nije jednostavna stvar. Naprosto neke stvari se podrazumevaju, a za neke morate da učinite i određeni napor. Tako da Bitef je iskoračio prema svim strukturama, posebno prema svojoj bitefovskoj publici, ali i ovo poziv iz one koji će prvi put doći da vide neko predstavu na Bitefu, a iskoračili smo u prostor, znači osvajajući kompletno Beograd kroz predstavu Beograd na daljinski, opremili smo jedan prostor u Luci Beograd koji je opet poseban po svom nekom senzibilitetu, to je Donji Dorćol, pa to je Luka Beograd, to je jedan zatvoreni prostor, ali i otvoren za umetničku komunikaciju i to je naša ponuda u sklopu onoga što smo osmislili pod sloganom koji je ponuđena, ali predstave će biti raznovrsne bitefovski intrigantne, ali sa druge strane će podrazumevati jedan angažman publike u njima.
To je sve u 10:30. Sa vama su Birgđić i Ana Tomašević. Ostanite uz nas, sledi Etnika.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10:30.